Inni.
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Аліна Тиханович. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Правоабаронца Андрей Бондаренко, який заступився за двох братоў Зліды, што зведалі на сабе здзеклівае і грубае абыходжанне міліцыі, сам патрапіў пад міліцэйскую ўвагу. Цяпер лідскі раус спрабуе прыцягнуць да адказнасці былога палітвязня і правоабаронцу нібыта за паклёп. Справа братоў Шкурко набыла ўжо шырокі грамадскі розгалас. Перадае наш корэспандэнт Олег Рузділовіч.
4 соковика материалы справы о проверке деяния правооборонца Андрея Бондаренко накированы из Кировского райотдела милиции, где он прописан у Лицкий райотдел милиции, який веде проверку. Про это свободе поведомил Андрей Бондаренко.
Известно, что Лицкий РОВД пытается привлечь меня к ответственности по статье 188 УК РБ за клевета. Ссылаются на сайт ИПУ-платформа, где был размещен материал про Ивана Шкурко. Это вот то, что мне известно со слов сотрудников Кировского РОВД. Больше пока никакой информации нет.
Напередодні Андрея Бондаренко спробували викликати на розмову міліцію Кіровського району, але він відмовився і запотребував офіційного позову. Андрій Бондаренко міркує, що лідські міліціянти його переслідують, каб самим позбігнути відказності за злочинні діянні. Ці сапраўды супраць правоабаронцы завели справу по кльопе. У лідскім райдзелі міліції адмовіліся паведаміць, ці заведзеная кримінальная справа на Андрея Бондаренко. Намеснік начальника районной міліції Валер Колодка накіраваў до пресової службы Гарадзенскай обласной міліції. Там супрацоўнік паведаміў.
Проводится проверка по факту. И когда будет закончена экспертиза уже, тогда можно сделать какие-то выводы. А по поводу Бондаренко, выкликали его, нет, я не могу вам на это ответить, потому что могу сказать по сводке оперативной, да, там возбуждено дело в отношении кого-то, нет, а по поводу этого нету.
У середине лютого правооборонный сайт «Платформа» рассказал историю, якая отбылась с братами Иваном и Богданом Шкурко из Лиды. День милициянтов из Лидского райотдела милиции сайт назвал садистскими. У ночь на 18 листопада минулого года Иван и Богдан Шкурко отпочивали у дискобары у Лиди на проспекте Перемоги. По воде версии братов Шкурко, милицианты патрульно-постовой службы, яких выкликал администратор бару, почали их беспричинно сбивать. Богдану Шкурко пырснули у твар перцовым газом, а з Иваном, який паспрабаваў дапамагчы брату, абышліся яшчэ больш жорстка. Як казаў Іван Шкурко, міліцыянты адвезлі яго на пустку, дзе памачыліся на галаву. Калі гэта гісторыя стала вядома грамадскасці, з ініцыятывы раённай міліцыі на Івана Шкурко ў следчым камітэце завялі крымінальную справу паводле абвінавачвання ў супраціве дзеянням міліцыі. Іван Шкурко і ягоная маці Ларыса Шкурко паскардзіліся ў пракуратуру, але ў завядзенні крымінальнай справы супраць міліцыянтаў ім адмовілі. Пацярпелы разам з маці дайшлі са скаргай да начальніка ўправы абласной міліцыі Владзіміра Счэўскага. Але и это не подштурхнуло расследование справы о милицейском самоуправстве.
Мы с Иваном пошли, задали пару вопросов, ответы, конечно, умилили. Как всегда, пространное и ни о чем. Я поняла, что все эти факты скрываются. Вот вчера, если читали про то, как Андрея пытаются привлечь, там в одних из комментариев копия заявления лидского парня, с которым год назад сотворили аналогичный случай, только уже в стенах РОВД на него мочились. Он писал заявление в прокуратуру, и судя по тому, как это все произошло, дело просто закрыли, наверное, за недоказанностью.
Теперь семья Шкурко чекает выников экспертизы Ивановой куртки. На их думку, экспертиза повинна принести доказы вины милициянтов. Однако ознайомиться с ее выниками Ларисе Шкурко покуль не дают. Андрей Бондаренко сказал свободе, что платформа по-ранейшему будет осветлять справы о порушении милиции правов затриманных громадянов.
Сёння, 4 сакавіка, у Беларусі афіцыйна святкуецца Дзень міліцыі. Чаму ў Беларусі міліцыянтаў на душу насельніцтва значна болей, чым у іншых еўрапейскіх краінах? Ці патрэбна такая колькасць супрацоўнікаў органаў унутраных справ? Як імідж беларускай міліцыі сярод насельніцтва і чаму часта з'яўляюцца скандалы з парушэннямі міліцыянтамі правоў затрыманых? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае генерал-лейтенант міліцыі ў адстаўцы Мечыслаў Грыб.
Ці дае рады беларуская міліцыя той асноўнай задачы, якая, як у кожнай дзяржавы, пастаўлена перад ёю, гэта прадухіляць злачыннасць, змагацца з злачыннасцю? Ці можна сказаць, што органы ўнутраных справаў спраўляюцца з гэтай ролю?
Мой погляд, што у цэлым міліцыя Беларусі выконвае свае абавязкі ў барацьбе са злачыннасцю. Зразумела, ёсць розныя нюансы, ёсць дзе горш, дзе лепш. Але в цілому, мені здається, давайте так глядіть до нашої столиці, в інших городах. Сьогодні люди можуть більш-менш спокійно і ночі ходити, і вечором. Як би там ми не казали, як би не хотіли, але ж нехто забезпечує їм цей спокій. І цим нехто з'являється супрацовники міліції, в цілому з'являється міліція. Було б значно легше, щоб міліцію не орієнтували, не відривали її від виконання непосередніх функцій боротьби зі злочинністю, на різні там політичні акції, на демонстрації, на мітинги, на їх розгон і так далі.
Ось якраз з цим зв'язане і моє друге питання. Часто експерти стверджують, що у Білорусі міліції занадто шмат і приводять різні лічби, там 80-100 тисяч, по-вашому, яких представників органу трансправи, занадто шмат, коли б ви згодилися з цією оцінкою?
Ну, я хотів би вам нагадати, що у свій час при совєтській владі, коли я був дійним супрацовником міліції, то у нас у республіці десь працювало коля 40 тисяч супрацовників міліції. За цей час населення Білорусі не повеличилося, а скоротилося. Але ці 40 тисяч супрацовників міліції виконували ці задачі, що сьогодні виконують супрацовники міліції. Але їх стало вже у два, а може навіть і в три рази, більше, ніж було при совєтській владі. Сказати докладно, скільки, так, як, це просто немогчимо, тому що в Білорусі ці звістки ніякі засекречені, ніхто їх не називає. І коли порівнюють з Росією, то у нас на 100 тисяч жихарів міліції значно більше, ніж у Росії. Я не кажу вже про інші європейські країни.
Час від часу у сроках масової інформації з'являються ті чи інші скандальні випадки, приклади зловживання супрацовниками міліції своїх повноможств, навіть катування, порушення правил затриманих і так далі. По-вашому, наскільки розповсюджені зараз ці з'яви і що можна зробити, щоб цих з'яв не було?
Ці здарення, на мій погляд, не просто жудасні. І у нас зараз це просто було немогчимо, цього не коли не було, каб міліція нормально працювала, треба, каб усе базувалося на виконанні законодавства. Для всіх однаково, для начальників, для подначальних, для простих, для вищих, для всіх одно законодавство. І працівники міліції виховувалися в навчальних установах, що закон – це основа усіх їх діяльності. І вони ж повинні вести боротьбу з тими, хто порушує закон. А здається так, що їм самим доручають порушати закон, і вони порушають цей закон. І вони повинні розуміти, що сьогодні міліція існує для народу, а не народ для міліції. Тоді буде повага, коли люди будуть бачити, що міліція кожний на своїм участку, на своїм посту приймає міри, щоб оборонити права чоловіка, законні права чоловіка, тоді відносини зовсім будуть другі.
Мячеслав Гриб у Бліц-аналізі свободи.
Як зняволеному вистояти у екстремальних умовах тюрми? Були в'язні сумління, доктор медицини Юрій Бендажевський за кратами написав допоможник, адресований тим, хто не збирається здаватися в умовах неволі. Кожну неділю у ефірі поради професора Бендажевського у рубриці «Свобода у тюрмах».
Сьогодні ви і знову почуєте апошній недільний випуск, і тема його розмови якраз тоє, що робити, коли з тебе здекуються міліціянти, як переодолити подобне приніження морально. Ви слухаєте Радіо Свобода. Амаль 200 предпринимальников гандлёвого центру «Сокрет», что у Гомеля отмовились подписывать короткотерминовое погоднение с уласником на черговое повышение арендной платы. На стихийном сходе, проведенном 3 соковика, предпринимальники запотребовали с встречи со старшинем Абл Веканкаму. Репортаж с Гомеля.
Нагодой для стихийного сходу стал ультимативный информационный лист теперешнего власника секрету Менской фирмы НП-сервис. Говорит сябра Рады предпринимальников Ирина Жихарова.
Каждый день мы получаем от НП-сервис письма-страшилки. Так их прозвали у нас здесь индивидуальные предприниматели. Свежеиспеченный документ, который я сейчас держу в руках, собственник обращает наше внимание, что дополнительное соглашение необходимо подписать и передать в администрацию не позднее 15.00 4 марта. Если мы подпишем это соглашение, то очень многие индивидуальные предприниматели подпишут себе смертный приговор.
Предпринимальники сподеются, что власник секрету прислухается до рекомендации старшини облвыконкому Владимира Дворника, выказанной на попередней встрече, вырешить конфликт с уликом практики сдачи в аренду гандлёвых площад у інших областных центрах краины. Аккуратно с встречи у облвыконкаме, как ствержают предпринимальники, присутний представник НП-сервис Іван Березовський погоджався на 20-відсоткове повищення оренди на цілий год. Тепер Менська компанія потребує підписати погоднення тільки до 1 вересня.
Через полгода ми боїмося повторення нового витка сьогоднішньої ситуації, від якої ми порядком устали. В сентябрі місяця опять же ожидається новий виток повищення орендної ставки. Собственник обіцяє, що це опять же будуть 20%. Здержить ли он своє слово, ми цього поки предположити не можем.
Представники Менской компании на сход у Гомель не приехали. Улагоджувала ситуацию начальница отдела предпринимательства Комитета экономики облвыконкаму Марина Кривунь.
Я только что проговорила с Иваном Ильичем Березовским. На сегодняшний день его позиция остается та же. 20% до 1 сентября 2013 года. Ни на какие уступки он не идет. То есть у вас сегодня и завтра до обеда есть время либо подписать договор аренды, либо не подписать. Процедура досудебного урегулирования, она завершена.
Такая позиция представницы Комитета экономики выкликала негативную реакцию дробных бизнесовцев. Одна из предпринимательниц скажет на это.
Мы стали на сторону собственников. Нас никто не хочет слышать. Нам подписывают договора до 1 сентября. С 1 сентября идет опять поднятие цен. Ничего не остается делать, как нам уйти. Или сейчас, или после 1 сентября. Все.
Марина Кривунь нагадала бизнесовцам, что они сами подписали домовы, у яких погодились с тем, что власник мая право переглядать арендную плату не больше, как 3 раза на год. Предпринимальники признают, что такие пункты домовья подписали праз глупство и неведание. Однако на конфликт варто было поглядеть из пункта гледжения антимонопольного законодавства, бо власник, користаючися отсутностью гандлёвых площад у городе, необґрунтовано завышая аренду. Сябра Рады предпринимателей Оксана Селюкова так подсумовывая выники стихийного сходу.
Это ж не значит, что собственник сказал, что он продлится договора на год. Единственное, мы добились того, чтобы губернатору области сказали правду, в каком состоянии действительно находится подписание договоров.
Репортаж с Гомельского гандлевого центра «Секрет». С вами Радио Свобода. Основная тема дня. У пенсийном страховании Беларуси будут разбираться на загад керовника краины. Лидская милиция спробует притягнуть до отказности правооборонцу Андрея Бондаренко, который расследует факты милицейского гвалту. Каля 200 предпринимальников гандлевого центра «Секрет» у Гомеле отмовились подписывать погоднение с власником на черговое повышение арендной платы. У студентских интернатах узмацняется режим экономии. Например, у Берастейском техничном университете заборонены электрочайники, микроквалевки и принтеры. Эксперты ААН лечат, что Судан, порушаючи санкции, використовує супрать антиурадовых повстанцев у провинции Дарфур ракеты и самолеты, доставленные Беларусью. Пятого соковика исполняется 60 годов с дня смерти советского диктатора Йозефа Сталина. Як ставится до его белорусы, российцы и украинцы сегодня? У Беларуси громадская думка невысокая, оценивая особу Сталина. Больше за третину насильства Украины так само негативно ставится до его особы. У России до Сталина ставится больше позитивно. Поводля опытания Левада-центру, проведенного летось у Кастрышнику, 42% российцев назвали Сталина громадским деячом, який оказал наибольший уплыв на сусветную историю. Американская журналистка и доследчица Энн Эпплбаум выдала уже две книги, присвященные истории ГУЛАГу и репрессии советской системы супрать уластного населения. Про спадщину ГУЛАГу у России с доследчицей погутарил аналитик нашего радио Роберт Колсон. У приватности он потекавился у доследчицы, якое, на ее думку, ставление до процессу развитания со сталинизмом у сучасной России.
Зараз урад Росіі і Кремль не спрабують здушыць абмеркаванне Сталіна, але яны спрабуюць з гэтым змагацца селектыўна. Існуе вельмі мала абмеркавання ГУЛАГу, вельмі мала абмеркавання індустрыялізацыі ці калектывізацыі. І даволі шмат увагі надаецца перамозе Сталіна ў Другой сусветнай вайне, што кіраўніцтва Росіі разглядае як адну з самых слаўных старонак у савецкай гісторыі. І гэта дае сучасным расейцам скажоны погляд на іх мінуўшчыну. Небяспека тут не ў тым, што сталінская эпоха паўторыцца, гісторыя наогул не паўтараецца. Але гэта дае магчымасць апраўдаць у вачах расейцаў многія недахопы і несправядлівасці, якія засталіся ў грамадскім жыцці з тых часоў. Тое, як працуе пенітэнцыярная сістэма, як працуе судовая сістэма, роля палітычнай паліцыі, все гэта засталося ў пэўным сэнсе нязменным на працягу апошніх 30-40 гадоў. Часткова гэта вынік таго, што расейцы не робяць урокаў са сваёй савецкай гісторыі, а ўлады не хочуць, каб гэтыя высновы рабіліся. Існуе актыўная спроба спыніць абмеркавання гэтай гісторыі ці засяродзіць яго толькі на станоўчых аспектах мінулага.
А што можна сказаць пра пазіцыю Уладзіміра Пуціна, які ухваляе Сталіна як эфектыўнага менеджэра?
Я не думаю, што хто-небудзь хоча адрадзіць сталінскую сістэму. Тое, што спрабуе зрабіць Пуцін, гэта засяродзіцца на станоўчых элементах савецкага перыяду, бо ён хоча згуртаваць расейцаў вакол сябе, умацаваць у іх пачуццё патрыятызму. Ён шмат гадоў працаваў у КДБ, які быў тайнай паліцыяй КПСС і які адказны за ГУЛАГ. Такім чынам, Пуцін шукае элементы, якія рэабілітавалі б мінулае. Але ніхто не прапанаваў адраджэння ўсёй сістэмы, гэта было б самазабойствам і эканамічнай катастрофай.
Мяркуе амерыканская журналістка і даследчыца Энн Эпплбаум. А зараз Сергей Дубавец вяртае з нябыту імя яшчэ адной ахвяры сталінскіх рэпрэсій. Картатэка Сталіна. Штодня на сайте «Свободы» публікуецца 1000 імёнаў ахвяраў камуністычнага рэжыму ў Беларусі.
Паплеўка Алексей Мікалаевіч нарадзіўся ў 1881 у вёсцы Саковічы Плешчаніцкага раёну Менскай вобласці. Беларус, сялян, непісьменны. Калгаснік у калгасе імя Варашылава у вёсцы Саковічы. Арыштаваны 15 верасня 1937-га, асуджаны 13 лістапада 1937-га пастановай НКВД СССР і прокурора СССР за шпіянаж паводле артыкула 68 Крымінальнага кодексу да вышэйшай меры пакарання. Расстраляны ў віцебскай турме 6 студзеня 1938-га. Рэабілітаваны 30 снежня 1966-га. Архіў КГБ, шыфр 19635С.
Картатэка Сталіна. Тысяча імёнаў і кароткія біяграмы ахвяраў савецкай улады з Беларусі, апублікаваныя сёння на сайце «Свабоды». Знайдзіце сваіх. І працяг тэмы ў праскім акцэнце.
5 сакавіка спаўняецца 60 гадоў з дня смерці Сталіна. Якую спадчыну пакінуў Сталін беларускаму грамадству? У гісторыі, у літаратуры, у жыцці? Ці здолее цяперашняе маладое пакаленне пазбыцца таго, што пакуль трымае старэйшых? Гэтыя і іншыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць пісьменнікі Віктар Касько і Віктар Марцінович.
Праскі акцэнт пазней у эфіры. У асабістых інтарэсах выкарыстоўваюць страхавыя сродкі кіраўнікі кампаніі «Беларускі народны страхавы пенсійны фонд». Такую інфармацыю агучыў перад Александрам Лукашэнкам старшыня камітэту дзяжконтролю Александр Якабсон. Кіраўнік запатрабаваў ад падначаленых разабрацца з пенсійным страхаваннем да канца сакавіка. Што менавіта выклікала гнеў прэзідэнта, падрабязнасці ў нашай карэспандэнткі.
Информация про злоуживание у Белорусским народным страховым пенсийным фонде выкликала сапраўдный шок у осяроде белорусских страховщиков. Само керавництво фонду от комментаров категорично отмовляется. Не идя на контакт с прессой и Белорусская ассоциация страховщиков, а знайсти экспертов, которые прокомментовали стан страхового рынка в Беларуси, амаль немагчыма. Сфера гэтая занадто вузкая, и никто из экономистов, здаецца, не чакал, что тут будут гореть такие жарсти. У самим фонде кажуць толькі, мы стабильная працаздольная компания, працуем на рынку уже 20 годов, до нас николи не было никаких претензий. На пытанне, ці узбуджаныя крымінальныя справы супраць кіраўнікоў прадпрыемства, таксама адказваюць, не каментуем. А інфармацыі пра тое, ці вядуцца расследаванні, не мае і прэсавая служба Камітэту дзяржаўнага кантролю. Словы пра злачынную сямейную пару, якая злоўжывае сродкамі дзяржаўных прадпрыемстваў, прыгучалі на паседжанні Савету міністраў. Ідзецца пра Ірыну Гузоўскую, якая ўзначальвае Беларускі народны страхавы пенсійны фонд. Менавіта сюды паступаюць сродкі, якія Беларусь Калі, Белнафтахім і іншыя буйныя прадпрыемствы накіроўваюць на добраахвотнае страхаванне дадатковай пенсіі. Гэты пункт уключаны ў калектыўную дамову, якую незалежныя прафсаюзы заключаюць з кіраўніцтвамі прадпрыемстваў ўжо другі дзясятак гадоў. Супрацоўнік незалежнага прафсаюзу гарнякоў з Беларусь Калія Юрый Алексеев распавядае, як дзейнічае гэтая дамова.
Да, у нас и в коллективном договоре есть пункт, который говорит о том, что наниматель страхует своих работников и переводит на их персональные личные счета одну минимальную заработную плату. Это согласно коллективному договору, оно так и работало уже на протяжении больше 10 лет. Все время работали с этим фондом, туда свои договорные обязательства он исполнял. Насколько я знаю, к нам не было обращения.
Кіраўнік Белорусского незалежного профсоюза Миколай Зимин кажа, что со сгаданным фондом и они працуют уже вельми давно. Сам Зимин так само корыстался ягонными послугами. Кажа, что коли стал пенсионером, фонд выплатил ему каля 5 миллионов рублей. Расповедая Юрий Алексею.
Сумма, которая собралась на счете у человека, она там лежит под какими-то процентами. Этот фонд этими средствами управлял, размещал их где-то в каких-то ценных бумагах, на депозитах, еще где-то, то есть, чтобы деньги не пропадали. Инфляция все равно подвержена, любые деньги, которые лежат в вкладе. Поэтому суммы, по большому счету, они небольшие. 5-6-7 миллионов у кого, как. В зависимости от того, кто сколько лет страховал.
А вось старшыня КДК Александр Якобсон сцвярджае, што фонд размяшчае сродкі на дэпазітах у банках, а даходы, якія атрымліваюць, выкарыстоўваюць у асабістых інтарэсах акцыянеры гэтага прадпрыемства, а гэта дырэктарка і яе муж. Якобсон кажа, што сярэдні заробак Гузоўскай у 2012 годзе склаў 30 мільёнаў рублёў, а дывідэнды, атрыманыя ёю і мужам, 3 мільярды рублёў. Незалежные эксперты выказывают меркование, что, магчыма, отбывается перадел страхового рынку. Белорусский народный страховый пенсийный фонд – компания с приватным капиталом. Андрей Харковец, министр финансов, на тым же посержении попракнул керовника Беларусь-Калия Валера Кириенко, что ему неодноразово пропановывали перейти на обслуговывание у державное страховое предприемство. Может, там Кириенко не на месте, коли он элементарное пытание не может вырашить? Виноваты Кириенко, у турму его. Так адрэагаваў на гэта беларускі прэзідэнт. Шмат даведацца пра кампанію Беларускі народны страхавы пенсійны фонд не ўдалося, іхны сайт не працуе. Кажуць нават, што літаральна за апошнія пару месяцаў на яго адбыліся дзве магутныя хакерскія атакі. Аднак з аднаго інтэрв'ю кіраўніцы фонду Ірыны Гузоўскай вядома, што фонд займаецца страхаваннем жыцця, дзяцей і дадатковых пенсій. А свободные гроши яны укладаюць у нерухомасць. У прыватнасці ім належыць гатэльны комплекс у Гародні, які яны ж і пабудавалі.
Ну а зараз уражанні слухачоў ад згаданай урадавай нарады.
Вчера БТ показала очередную диктовку. Это когда один читает, остальные записывают. А еще это называется заседанием правительства с участием президента, который в 10-й, а может быть и в 110-й раз грозился оставить без голов министров за каждый процент роста цен. Эти угрозы рассчитаны, конечно, не на министров, а на простой люд, который должен видеть виновников всех бед не президента, а плохих министров. Но вот только народ уже давно недоумевает, почему цены продолжают расти, а головы министров на месте. То ли топор у батьки за 18 лет притупился, или за это длительное время вывелся новый вид министров, когда вместо отрубленной головы вырастает новая. Тимофей.
Учора Лукашенко сам того не подзручи, показав усю провальну систему свого керування, не глядячи на два уради. Один по конституції, але карманний, а другий при президенті. Це так називаємо адміністрація президента. Усі не виконують прямі і ускотно жорсткі указання президента. Ні шагу, ні наліво, ні направо.
Ой, як напужав Олександр Григорович наших міністрів. Наш урад своїми погрозами об їх розпуску напужав у двох осі. Мовчки, як завсюди, вислухали. І їх завсюди припасені варіанти на далі безбідне існування. Валюти добре назбирали, працюючи, не сидячи в урадових кабінетах. Коли пенсія, то не така, як у Станіслава Шушкевича. А може ще і в Росії уладкуються підпрацювати. Ось відаєте, Пожана Свобода, мені особисто усе рівно, хто буде в ураді при Лукашенку. Думається так і більшості білорусам. Країна поглибляється у яму, Лукашенко відає про таке, і йому треба показати, що не він у гетим винувати.
З вами Радіо Свобода. Експерти ААН лічать, що Судан, порушаючи санкції, використовує супроць антиурадових повстанців у провінції Дарфур ракети і самоліти, доставлені Білорусю. З подробязностями Ян Максимюк.
Агентство АФП повідомляє, що в порушенні санкцій, накладених Організацією Об'єднаних Націй на Судан у 2005 році, урад використав супроць повстанців авіаційні ракети С-8 і штурмові самоліти Су-25, закуплені у Білорусі. Дві вертольоти Мі-24, закуплені у Росії. Конфлікт у Судані тягнеться з 2003 року, коли коренні племени у Дарфури узняли повстання супроць уряду в Хартумі, у яким переважають політики арабського походження. Президент Судану Омар аль-Башир обвинувачується Міжнародним кримінальним трибуналом у геноциді і воєнних злочинствах. Організація Об'єднаних Націй увела санкції на поставки зброї в відносинах до Дарфуру у 2004 році, а потім поширила їх на всю країну у 2005. Пресовий секретар МЗТС Білорусі Андрей Савіних обверг повідомлення об продажі білоруської зброї Судану, заявивши, що Мінськ не порушив ембарго ААН на продаж зброї. Усе взаємодіяння у галіні продажу зброї Білорусі ажиттявляє у строгій відповідності з міжнародним законодавством і потребуваннями Ради безпеки ААН, сказав Андрей Савіних.
З вами Радіо Свобода, основної теми дня. У пенсійним страхуванні Білорусі будуть розбиратися на загад керівника країни. Лідська міліція спробує притягнути до відповідальності правоохоронцю Андрія Бондаренку, який розслідує факти міліцейського гвалту. Каля 200 предпринимальників гандльового центру «Секрет» у Гомелі відмовилися підписувати погоднення з власником на чергове повищення орендної плати. У студентських інтернатах узмацняється режим економії. Наприклад, у Берастійським технічним університеті заборонені електрочайники, мікрохвильовки чи принтери. Експерти ААН лічать, що Судан, порушаючи санкції, використовує супроць антиурадових повстанців у провінції Дарфур ракети і самоліти, доставлені Білоруссю.